Mary Shishigami. Down the hall to the right, there's a woman named Tatiana. So I went, there she was, with this fire in her thighs. Getting dressed, lay in bed, I'll be ready in a sec, but before...
Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականը։ Երիտասարդական ամենահետաքրքիր իրադարձությունները, երիտասարդներին հուզող խնդիրներն ու անցուդարձը մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում են։ Տեսնենք, թե այսօր դրանցից որոնք են առանձնացրել իմ գործընկերները։ Կծանոթանանք նաև Հայաստանի եւ աշխարհի ամենահրատապ նորություններին։ Այսօր չորեքշաբթի է, փետրվարի 29-ը, նահանջ տարվա ձմռան վերջին օրը, կանդրադառնանք նաև այս օրը ծնվածներին։ Ստուդիայում աշխատում է Էլեն Չիլինգարյանը, անցնենք խոստացված թեմաներին։ Max Liberty-ն արժանացել է հերթական մրցանակին։ Երիտասարդ գրողները դեմ են գրքերի թանկացմանը։ Որքանով է հրապուրիչ երիտասարդ դասախոսների աշխատավարձը։ Փետրվարի 29-ին ծնվածները 4 տարին մեկ անգամ են նշում իրենց ծննդյան օրը։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն ռոպեներ անց այժմ լսենք Նարինե Ղալեչյանին, ով կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Այսօր ժամը 9-ից 10-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի դիտակետում սպանվել է 19-ամյա ժամկետային զինծառայող Տիգրան Վանոյի Վարյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր ընդունել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ պաշտպանական քաղաքականության և պլանավորման հարցերով օգնական դեսպան Հուսեյն Դիրոզի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ներկայ է գտնվել ազգային միաբանություն կուսակցության նախագահ Հարտաշես Կեղամյանի հեղինակած գրքերի շնորհանդեսին, որը տեղի ունեցել կառավարության ընդունելությունների տանը։ Պաշտոնական այցելությամբ Սինգապուրում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին երեկ ընդունել է Սինգապուրի նախագահ Թոնի Թան Կենյամը։ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գրծում ադրբեջանցի սպա է վիրավորվել։ Ինչպես հաղորդում են ադրբեջանական լրատվական գործակալությունները, վկայակոչելով երկրի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից ստացած տեղեկատվությունը, 24-ամյա լեյտենանտ Փյարվին Ալիևը միջին ծանրության վիրավորում է ստացել և տեղափոխվել հիվանդանոց։ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի մոտ 3 տեղի է ունեցել խորհրդակցություն պաշտպանության բանակի բարձրագույն հրամանատարական կազմի հետ պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանի գլխավորությամբ։ Հայաստանի ազգային ժողովն այսօր մերժեց խորհրդանական ընտրությունների 100%-անոց համամասնական ընտրակարգ նախատեսող օրինագիծը, որը համատեղ ներկայացրել էին դաշնակցություն և ժառանգություն խմբակցությունները։ Նախագծին կողմ քվեարկեց 30 և դեմ 56 պատգամավոր։ Երեք տեղի է ունեցել Հայազգային կոնգրեսի քաղխորհրդի կենտրոնական գրասենյակի և տարածքային կառույցների համատեղ խորհրդակցություն, որը վարել է կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ընդդիմադիր շարժման գրասենյակի տարածած հաղորդագրության համաձայն խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել է Հայազգային կոնգրեսի համամասնական ցուցակի կազմման խնդիրը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ողջունել է հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը հակասահմանադրական ճանաչելու մասին Ֆրանսիայի սահմանադրական դատարանի երեկվա վճիռը, այն որակելով արդար և գնահատելով որպես խոսքի և մտքի ազատության դրսևորում։ Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասի Կրաևսկա Արմյանսկայի Հայաշատ գյուղի ավտոջանապարհին խոշոր վթարիզով է դարձել 6 մարդ։ Իրար են բախվել բեռնատար և մարդատար ավտոմեքենաները, բոլոր զոհերը մարդատար մեքենաների ուղևորներ են։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Լին Պասկոն ելույթ ունենալով կազմակերպության անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է, թե Սիրիայում զինված բախումների հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 7500-ի։ Եվրամիության երկրները մտադիր են հետ կանչել իրենց դեսպաններին Մինսկից, ի նշան աջակցության Բելարուսում Եվրամիության ներկայացուցչին և Լեհաստանի դեսպանին, որոնց Բելարուսի իշխանություններն առաջարկել են լքել երկիրը։ Այդ ձևով պաշտոնական Մինսկը արձագանքել է Բելարուսի դեմ Եվրամիության կիրառած պատժամիջոցներին։ Լատինական Ամերիկայում և Եվրոպայում ձերբակալվել են անոնիմուս ինտերնետային հաքերային խմբի 25 անդամների պարբերաբար, այն խափանումներ էր առաջացնում տարբեր երկրների գերատաշչությունների կայքերում, որպես բողոքի նշան խոսքի ազատության, ոտնահարման և ինտերնետի վերահսկելիության դեմ։
Ինչպես հայտնի է, կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 23-ի որոշմամբ գրքի գնին ավելանում է ավելացված արժեքի հարկը 20%-ի չափով։ Այսինքն ընթերցողը գիրք գնելիս պետք է վճարի 20% ավելին։ Կառավարության այս որոշումը դժգոհություն է առաջացրել եւ գրողների, եւ հրատարակիչների, եւ գրախանութների տնօրենների շրջանում։ Ըստ նրանց գրքի թանկացումն ավելի կնպաստի, որ Հայաստանում վերանա գիրք գնելու առանց այդ էլ մահացող երևույթը։ Առաջիկայում ազգային ժողովում հարցի շուրջ կկազմակերպվի քննարկում գրքի թանկացման դեմ հանդես եկող ակտիվիստների մասնակցությամբ։ Իսկ առաջիկա 15 օրվա ընթացքում ֆինանսների նախարարության կողմից սպասվում է պարզաբանում ընդունված որոշման մասին։ Այսօր մի խումբ երիտասարդ գրողներ նամակով դիմել են վարչապետին, պահանջելով վերացնել այդ 20%-ի հարկը։ Հասմիկ Գրիգորյանն է վերադարձել ակցիայից։
Գրքերի թանկացումը մոտավոր ցեղասպանություն, գիրք առնողը ձեր չափող չունի, դուք չեք կարդում, թողեք ուրիշները կարդան։ Այսպիսի կոչերով այսօր գրողներն ու ընթերցասերները նախկին Անի գրախանութից շարժվեցին դեպի կառավարության շենք, իրենց բողոքի նամակը հանձնելու վարչապետին։ Ակցիայի նախաձեռնողներից երիտասարդ արձակագիր Արամ Պաչյանի համար անհասկանալի այն փաստը, թե ինչպես կարող է 2012 թվականը հայտարարել գրքի մայրաքաղաք և զուգահեռ հարկով բեռնել գրքին։
Նամակը բերեցինք և հանձնեցինք կառավարությանը, որտեղ նշված է մեր հստակ պահանջը, այսինքն ավելացված արժեքի հարկի 20%-ը մենք պահանջում ենք, որ հանվի, լրի և արտոնություն տրվի գրքին, և հուսով ենք, որ խելքի կգա կառավարությունը և չգիտեմ հետ կկանչի օրենքը, կվերանայի և ընդհանրապես կհանի։
Նշեմ, որ 2011 թվականի դեկտեմբերին ավելացված արժեքի հարկի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարվել է փոփոխություն, մասնավորապես կոմիսիոն կարգով ձեռք բերված ապրանքների վաճառքի վրա ավելացվել է 20% ավելացված արժեքի հարկ։ Գրողները փաստում են, որ օրենքի այս փոփոխությունն անդրադարձել է նաև գրքի վաճառքի վրա։ Արձակագիր Հովիկ Չարխչյանը փաստում է, որ մի քանի օր առաջ հեղինակները հրավիրվել են գրախանութներ պայմանագրերը թարմացնելու նպատակով։
Ես իմ գիրքը գրախանութներին հանձնում եմ 3000 դրամով, գիրքը այս պահին դրված է վաճառքի 6000 դրամով։ Ինձ առաջարկ եղել է հանձնելու ավելի էժան, բայց գոյություն ունի գրքի ինքնարժեք, տպագրական արժեք, որը ես ինքս եմ վճարել։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, որ ես նախ տպագրության ծախսը վճարեմ, հետո էլ դա պակասեցնեմ, բայց ես այդ գրքի վրա 6 տարի եմ աշխատել։ Գոնե իրավունք ունեմ ինչ-որ բան ստանալու, բայց արդյունքում ի՞նչ է ստացվում։ Մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես գիրք ստեղծելու պրոցեսի հետ որևէ առնչություն չունեն, կարող են վաստակել ավելին, քան այն մարդու, որ հեղինակ է։
Բանաստեղծ Մարինե Պետրոսյանի խոսքով Հայաստանն այսօր գրքի տարածման ու վաճառքի հետ կապված խնդիրներ ունի, և փոխանակ այդ խնդիրները լուծելուն ընդհակառակը որոշումներ են կայացվում, որոնք խոչընդոտում են ոլորտի զարգացմանը։
Առաջարկ կար մի քանի տարով, հավանաբար 5 տարով հարկը ընդհանրապես հանել, բայց աբսուրդ է նա, որ հնարկումների ժամանակ խոստում տրվեց, որ այդպես կարվի, դրա մասին կոնկրետ ձևերը կմշակվեն, բայց կատարվեց ճիշտ հակառակը, այսինքն հարկը ոչ միայն չհանվեց, այլև ավելացվեց։
Հայագետ թարգմանիչ Արծիվ Բաղչինյանը եւս մտահոգված է, նշում է, որ առանց այդ էլ գրքերը Հայաստանում թանկ են, իսկ 20%-ի թանկացման դեպքում ով է գրքով հետաքրքրվողը։
Ծաղելի է գրքի մայրաքաղաք հռչակված Երևանում էլ ավելի թանկացնել գրքերի արժեքը։ Իբր ժողովուրդը շատ գնողունակ է, հիմա կառավարությունը էլ ավելի է բարձրացնում, դրանով կրկնակի քառակի նպաստելով ընթերցանության կրճատմանը Հայաստանում, անգրագիտության խորացմանը։
Անտարես Հոլդինգի նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում վստահեցնում է, օրենքի մեջ չկա ոչ մի կետ գրքերի թանկացման հետ կապված, և այստեղ պետությանը մեղադրանք առաջադրելն իր համար տեղին չէ։ Հրատարակիչը նշում է, որ 3 հարցի շուրջ քննարկումներ են տեղի ունեցել հրատարակիչների, ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանի և ՊԵԿ-ի ղեկավարի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանի միջև։
Այդ ժամանակավորը տեսեք, ընդամենը 2 օր հետո դուք այդ փաստը էլ չեք տեսնի, ասում եմ, սա թյուրիմացության խնդիր է, որովհետև հաշվապահները չեն ուզեցել օրենք կարդան, և դուք կհամոզվեք, որ գրքերը վերադառնում են նույն գնին, ընդամենը 15 օրվա մեջ կլինի այդ պարզաբանումը, որ ինչ ենի նկատի ունեցել, պարզ կգրեն, և երեք պետական հայրերը խոստացան, որ 15 օրյա ժամկետում այդ լուծումները կտան։
Իսկ գրողներն էլ իրենց նամակը վարչապետին հանձնելով խոստանում են չսահմանափակվել, ունեն մշակված միջոցառումների ցանկ, որոնք իրականացնելու են նույնիսկ մինչև նամակի պատասխանը ստանալը։
Նամակը գրանցեցին, մեզ տվեցին այս թերթիկը և այս կոդը, խոստացան, որ 10 օրյա ժամկետում պատասխան կստանանք։ Իհարկե մենք առաջիկա 10 օրը пассив սպասման մեջ չենք լինելու, մեր նախաձեռնող խումբը միջոցառումների, նախաձեռնությունների ակցիաների մի ընթարցակ շղթա ունի, որի մասին ձեզ վաղորդ կտեղեկացնենք։ Մենք շարունակելու ենք պայքարել, շարունակելու ենք հետևողական լինել։ Եթե կառավարությունից կստանանք դրական պատասխան, դա ուրախ կլինենք դրա համար, եթե չենք ստանա, թող ինձ ներեն այս արտահայտության համար, քթներից կբերենք։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Նույնիսկ անուններ դժվար թե կարողանամ նշել մեր օրյա գրողներից, որովհետև չեմ կարծում, որ այդպիսի կան։ Քաներ ասում են հասարակությունն այսօր չի կարդում, ինձ թվում է, եթե լինեն լավ գրքեր, լավ գրողներ, ինձ թվում է հասարակությունը անպայման կկարդա, առավել եւս կճանաչի մեր օրյա գրողներին։
Ես չեմ կարդում ժամանակակից գրողներին, որովհետև նախ անուն չունեն։ Ես մեր հին գրողներին, ասենք մինչև Չարենց, շատ լավ գիտեմ ու հիանում եմ, բայց նոր գրողներից որևէ մեկի անունը նույնիսկ չեմ լսել, ովքեր ինչ-որ չափով կարող են իրենցը ստեղծել։
Ժամանակակից գրականություն ընդհանրապես չեմ կարդում, որովհետև ոչ մի գրող չգիտեմ։ Իհարկե կան մի քանի բանաստեղծներ, ինքնակոչ ես կասեի, որովհետև համեմատել նրանց բանաստեղծների հետ ուղղակի անհնար է։
Ժամանակակից պոեզիան չեմ սիրում։
Ամեն մարդ մի երկու տող գրում է, մտածում ենք բանաստեղծ է։ Շատ նման են գրում, որ կարդում ես մեկին, ասենք անպայման հիշում ես, որ այսի Սևակը կարար գրեր կամ Սահյանը կարար գրեր, ոչ մեկ յուրահատուկ ոճով չի գրում։
Էլեկտրոնային տարբերակով Արմեն Շայկոյան, Վանո Սրադարյան ծանոթ եմ այդպես, բայց որ ասեմ շատ այնց խորապես գիտեմ, ինձ շատ հեղեղու կա ու հիմա չկա ակնառու մարդիկ, որոնց կարելի է համարել մեր ժամանակակից գրող։ Կա ինչ-որ զանգված գրականության, որը հիմնականում շատ նման է։
Դասական գրականություն, այնպիսի թեմաների մասին, որոնք կարող են հուզել, ընդթերցողին կամ առհասարակ հետաքրքրել, իսկ ինձ այդպես չկա։
Հիմա կարդում եմ Արտասահմանյան գրականություն, հայ գրողներից չեմ կարդացել։
Ներկապահին կարդում եմ համաշխարհային գրականություն, Ծերունին եւ Ծովը Հեմինգուեյի։
Կոնկրետ իմ օրինակով, երբ որ կարդում եմ, ոնց էր հանգստանում եմ պոեզիայով։ Պոեզիայի մեջ գտնում եմ իմ ապրումը։
Գրում են ինչ-որ, ուզում են ինչ-որ բան արտահայտեն, բայց այնքան վերացական, այնքան չկան կոնկրետ կերպարներ, անուններ, ասես ինչ չի կարող լինել Արթուրը ինչ-որ գրական հերոս։ Ընկնում են ծայրահեղությունների մեջ օրիգինալ բան ասելու համար եւ ստացվում է ինչ-որ անհասկանալի լեզու։ Հիմա կոնկրետ դասական ավելի շատ բաներ եմ կարդում, նրանք որ կարծում յուրաքանչյուր մարդ պիտի իր կյանքում կարդացածներ կարևորագույն գրքերը։ Մեկ երկուսը դեռ հիմա չկան, բայց գուցե ծնվեն մեկ երկուսը, կարծում եմ ուղղակի լճացման ինչ-որ ժամանակաշրջան է եւ գրականության մեջ պատմության մեջ այդպեսին լինում է։
Նրանց մնալը կամ չմնալը կախված է մեր ընթերցասերներից, այսինքն նրան կկարդան թե ոչ։ Կարծում եմ, որ հնարավոր է մեկ երկուսը մնան, բայց նախքին աղմուկը եւ այդ հասարակայնությունը ոչ ոք ինձ թվում է չի հասնի դրան։
Մաքս Լիբերթին շարունակում է իր աշխատանքը, միացեք մեզ ուղիղ 5 րոպեից։
Մաքս
Մաքս
Մաքս Լիբերթին
Մաքս
Մաքս
Մաքս Լիբերթին
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
inside. The Garden of Eden's where the children cry. The mystery tends to never wanna die. The dancer is there, but will you ever try? Listen to the fire char down below. Take back the liquor and the venom that corrals your ghosts.
Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է. Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը ուսումնասիրել է երիտասարդական ռադիոհաղորդումներ։ Հարցումներ են կատարվել տարբեր բուհերի ուսանողների եւ առհասարակ երիտասարդների շրջանում, որոնց արդյունքում պարզվել է, որ Max Liberty-ն երիտասարդական ամենառեյտինգային ռադիոծրագիրն է։ Այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մրցանակ հանձնեց Max Liberty-ին որպես երիտասարդական հարցերը լուսաբանած լավագույն ծրագիր։ Նշեմ, որ իր գործունեության 10 տարիների ընթացքում Max Liberty-ն մշտապես ուշադիր է եղել երիտասարդական խնդիրների նկատմամբ եւ հանդես է եկել դրանց առողջ քննադատությամբ, որի համար էլ արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների միջազգային, այդ թվում եւ British Council-ի, UNICEF-ի եւ տեղական կազմակերպությունների կողմից։ Մանրամասները Նունե Մարտիրոսյանի ռեպորտաժում։
Պարզ դարձավ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կողմից սահմանված Հայկյան մրցանակի 12 անվանակարգերի հաղթողների անունները։ Մրցանակի արժանացան 2011 թվականին երիտասարդական տարբեր ոլորտներում իրականացրած լավագույնս դրսևորված երիտասարդական եւ ուսանողական կառույցները։
Երիտասարդական ոլորտին առաջնորդում է ստացած միջազգային կառույց
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության երիտթեպի ղեկավար Կարեն Ավակյանի խոսքերով մրցանակաբաշխությունը նպաստում է խթանել ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների ակտիվությունը, ուսանողական ինքնատիպ նախաձեռնությունները գիտական ոլորտում երիտասարդների ներգրավվածությունը։
Ուսանողական կառույցների գնահատականը տվել են հենց իրենք ուսանողները։ Ուսանողական խորհուրդներն են որոշել երիտասարդական հաղորդման տեսանկյունից, ասեմ, որ իրականացվել է առանձին սոցհարցում երիտասարդության և ուսանողության շրջանակում, մնացած այն կազմակերպությունները, ովքեր առանձնացել են մեկ տարակտրվածքով մեր կազմակերպության Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի ծրագրին մասնակցելու մասով։
Մրցանակներ հանձնեցին խորհրդանշական արձանիկներ եւ հավաստագրեր։ Մրցանակները հաղթողներին հանձնեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Կրթության եւ գիտության նախարարությունը ստացավ մրցանակ Պոլոնիա 2010 թվականից հետո ուսանողական միջազգային ամառային դպրոց ծրագրի համար։ Նախարար Արմեն Աշոտյանը նշեց. Լավագույն երիտասարդական ծրագիր անվանակարգում հերթական մրցանակին արժանացավ Մաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագիրը։ Հիշեցնեմ, որ նույն մրցանակին Մաքս Լիբերթի երիտասարդականն արժանացել էր նաև 2004 թվականին։
Հնարավոր ինձ համար իսկապես քանակնկալ էր, որովհետև ես դեռ չէի ստացում, որ Ազատություն ռադիոյի Մաքս Լիբերթին եթերը երիտասարդական հիմնադրամի ուշադրության կենտրոնը կայացնի, բայց ամեն դեպքում շնորհակալ եմ մրցանակի համար, անկախ ամեն ինչից Մաքս Լիբերթին շարունակելու է լուսաբանել երիտասարդական ուսուցիչները բոլոր եւ մասնավորապես ՀՀ երիտասարդի ազգային կոչում, որ ընտրություններին մենք բոլորս ուշադիր հետևելու ենք բոլոր գործընթացներին։
Հայկյան մրցանակաբաշխությունն իրականացվել է 2000-ից 2006 թվականների ընթացքում։ Կարեն Ավագյանը նշեց, որ այս տարվանից վերականգնվելու է այս ավանդույթը։ Մրցանակակիրներից ԵՊՀ ուսանողական խորհրդի նախագահ Ցոլա Կակոբյանը նշում է, որ Հայկյան մրցանակաբաշխության մասին իմացել է 2 ամիս առաջ, եւ սա ԵՊՀ-ի միակ մրցանակը չէ։
Երբ որ հավաքվել ենք, քննարկում էին, հակվիարկությամբ ընտրում էին, թե որ բուլը կդառնա լավագույն ուսանողական խորհուրդ մրցանակաբաշխության հաղթողները, այդ ժամանակ գիտեի, որ լինելու է ուսանողական խորհուրդ կան նմանատիպ արձաններ։ Ժամանակին համասան ուսանողական խորհրդի ղեկավարը ստացել լավագույն լիդեր, ոնց որ ունեցել ենք Հայկյան մրցանակաբաշխությունը հաղթողները։
Մրցանակակիրների մեծ մասը հարում էին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը։ Ցոլակը նշեց, որ դրա հիմնական պատճառներից մեկն այն է, որ ուսանողական խորհուրդները կուսակցական են։
Ուսանողական մասով ասեմ, ցավոք սրտի, դա իշխանով դրական է, թե բացասական չեմ, բայց քանի որ ուսանողական խորհուրդների մեծ մասը հենց հանրապետական է, գուցե այդ տրամաբանությամբ է տենց ստացվել, բայց ամեն դեպքում ես ինքս հանրապետական չեմ, ինքս այս մասով, բայց մնացած մեծամասն միգուցե հանրապետական, քվեարկելու ժամանակ բնականաբար մեկը մյուսին քվեարկելով ավելի մեծամասն են կազմում։
Առաջին անգամ մրցանակ հանձնվեց նաև լավագույն երիտասարդական գիտական նվաճում անվանակարգում։ Մրցանակի արժանացավ Արտյոմ Հովանիսյանը։
Ես ինքս եմ Facebook-ի միջոցով պետք է ներկայացնել հոդվածները, տպագրության տարեթիվը եւ այլն, բոլոր տվյալները։ Ես ներկայացրեցի մոտ մի քանի շաբաթ առաջ, այնուհետև մի քանի օր առաջ Facebook-ում նախնական 4 հոգու անուն գրեցին, ոնց առաջինը իմներ, այն մարդկանց, որոնք պետք է մրցանակ ստանան փաստով։ Եվ 3 Խաչիկ Գևորգյանը զանգարեց, ասաց, որ ես պետք է գամ առաջտեղ ես։
Արտյոմ Հովանիսյանը աշխատում է ֆիզիկայի ինստիտուտում և ուսումնասիրում է տարական մասնիկների ֆիզիկան։ Նա մրցանակ ստացած սակավաթիվ անկուսակցականներից էր։
չգիտեմ որ կուսակցությունից է, ես ոչ մի կուսակցությունից չեմ, ուղղակի մեր ֆիզիկայի ինստիտուտը միշտ էլ Հայաստանի Հանրապետության լաբորատորիայի ինստիտուտն ա եղել, փաստորեն դա արդար էր, ես կասեմ, հա, բոլոնեկա ստուգեն, իմ հողումները իմ հոդվածների կան ինտերնետում, օրինակ Inspire բանակն, ես ստուգեմ, եւ կտեսնեմ մոտ 650 հատ ես հողում ունեմ այնտեղ, այսինքն այստեղ ոչ մի կուսակցական հարց չի եղել եւ չի եղել։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Power 1 3 2 1
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ցածր աշխատավարձերի պատճառով բազմաթիվ ուսանողներ, ովքեր ցանկություն ունեն դասախոս դառնալու, հեռանում են Հայաստանից արտասահմանում ավելի լավ պայմաններով առաջարկ ստանալով։ Ցածր աշխատավարձի պատճառով դասախոսի կարիերան հայաստանցի երիտասարդների համար հրապուրիչ չէ։ Բազմաթիվ երիտասարդներ համատեղում են դասախոսի աշխատանքը մեկ այլ աշխատանքի հետ կամ պարապում են դիմորդների հետ սոցիալական խնդիրները լուծելու համար։ Քոլեջները կարծես ավելի վատ վիճակում են, քան նույն բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն ու դպրոցները։ Այստեղ դասախոսների աշխատավարձն ավելի ցածր է, քան այդ երկու հաստատություններում էլ։ Ինչպես են առաջարկում լուծել խնդիրը կրթության և գիտության նախարարությունից, պարզել է Լիանա Մնացականյանը։
Հայաստանյան բուհերից շատերում դասախոսներին տրվող ցածր աշխատավարձի պատճառով երիտասարդ կադրերից շատերը նախընտրում են աշխատել այլ վայրերում, որտեղ աշխատավարձը չի կազմի մոտ 80-ից 120 000 դրամ։ Խնդիրն անհանգստացնում է ոչ միայն երիտասարդ մասնագետներին, այլև բուհերի ղեկավարներին։ Երևանի Պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը մեզ հետ զրույցներից մեկում նշեց, որ գերազանց ավարտած ուսանողների մեծամասնությունը նախընտրում են ուսումը շարունակել արտասահմանում, լավ աշխատանքի առաջարկ ստանալու դեպքում, այլևս չեն վերադառնում։ Ըստ նրա, երիտասարդների համար դասախոսի աշխատանքը հրապուրիչ դարձնելու նպատակով անհրաժեշտ է սոցիալական փաթեթ մշակել։
Ցույցը պետք է ուծել է պետք առաջերդին սոցիալական փաթեթի մշակման ճանապարհով։ Երիտասարդ դասախոսը պիտի հստակ իր արժեք գոնե մի 10 տարվա պատկեր ունենա իր կարիերայի եւ իր ապրոստի բարեկեցիկության։ Հակառակ դեպքում նա ամեն ինչ պիտի անի, որպեսզի երիտասարդ ընտանիքը պահի, որպեսզի երեխաներին կարողանա ոգի ամենասել կրթության տալ, հագցնել, կերակրել եւ այլն եւ այլն։ Շատ դեպքերում երիտասարդ ընտանիքները զրոյից եւ ինքնուրույն են սկսվում, նա պիտի վստահ լինի, որ գոնե առաջիկա 10 տարում նա պետք է ունենա ինչ-ինչ առավելություններ, որոնք բարելավեն իր սոցիալական վիճակը։ Այդ սոցիալական փաթեթը մենք ունենք, բայց դա հեռու է բավարար լինելուց։
Երիտասարդներից շատերը դասախոսի աշխատանքը համատեղում են մեկ այլ աշխատանքի հետ, ոմանք պարապում դիմորդների հետ, այդպիսով փորձում լրացնել ֆինանսական բացը, սակայն ոմանց էլ աշխատանքն ու կոչումն այնքան է դուր գալիս, որ գումարի հետ կապված խնդիրները չեն անհանգստացնում։
Վերջին տարիներին շատ երիտասարդներ են, որ մնում են համալսարանում, լավ կադրեր ուզում են այստեղ մնալ, թեկուզ դասավանդել, ուղղակի նախասիրությունների խնդիր է։ Կոնկրետ ես շատ եմ սիրում գործը, համալսարանը, միջավայրը, եւ եթե դու դա սիրով ես կատարում, դժվար ինչ-որ մեկը քեզ չվստահի կամ վատ ընդունի քեզ ուզուտ տարիքից ելնելով։
Տարիներ շարունակ նույնն է քոլեջներում դասավանդող դասախոսների աշխատավարձը։ Այն ցածր է դպրոցի ուսուցիչներին տրվող գումարից։ Մեկ դրույքով աշխատողները ստանում են 30-ից 40 000 դրամ։ Քոլեջների տնօրենները նշում են, որ սա պետության կողմից սահմանված գումար է։
Հիմնականում այստեղ շատ ցած էր աշխատավարձը ելնելով պետպատվերի տեղերից, պետպատվերի տեղերի հաշվին է տալիս pedagogan բյուջեից հնարավորությունները։
Մոտավորապես ինչքան է։
Մի 40,000 դրամի կարգի է ստացվում, էլի, որ ասենք կրկնակի անգամ ցածր է դպրոցական համակարգից, սակայն շատ որակյալ մասնակիցներ են աշխատում քոլեջում, ֆելացի շատ կազմակերպված լուրջ դասախոսական կազմը։
Մեր աշխատավարձը բավականին ցածր, բայց ամեն դեպքում նվազագույնի շեմին մոտեցած կան դասախոսներ, որ ասենք 40-50 ստանում են, ցավոք կան նաև 2-3 դասախոսներ, որոնք ասենք 25-30 հազար։
Ոլորտում երիտասարդները ևս մեծ թիվ չեն կազմում։ Մեզ հետ զրույցում կրթության և գիտության նախարարության նախնական և միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Աբրահամյանը ևս անդրադարձավ խնդրին, ըստ նրա քոլեջները պետք է կարողանան լուծել խնդիրները տարբեր ծրագրերով։
Մեծ մասով ուսումնական հաստատությունների վրա է դրված պատասխանատվությունը հավելյալ եկամուտների ներգրավման միջոցով կարողանալ որոշակիորեն բարձրացնել մանկավարժների աշխատավարձերը։ Եվ ես կարող եմ հստակ ասել, որ շատ հաջող աշխատող ուսումնական հաստատություններ և կարողանում են կարճաժամկետ վերապատրաստման դասընթացների կամ օրենքով չարգելվող հնարավորությունների կրթական ծրագրերի իրականացման միջոցով ներգրավել միջոցներ ունենալ արտաբյուջե և դրա հաշվին պետության կողմից ֆինանսավորվող աշխատավարձի կամ տրվող աշխատավարձին զուգահեռ նաև որոշակի ավելյալ աշխատավարձ ապահովել իրենց մանկավարժների համար։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթին շարունակում է իր աշխատանքը, միացեք մեզ ուղիղ 5 րոպեից։
Մաքս
Մաքս
Մաքս Լիբերթ
Մաքս Մաքս
Մաքս Լիբերթի
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Touch you again, would you manage to lose your mind? We can let our hearts be broken. Let nature take its course. Sun's red, you will be there for me. Sun's red, I will be there. If I kiss you again, would your lips part from mine? If I feel you again, would your heart race like mine? We can let our hearts be open.
Max
Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս. Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է. Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում աշխարհի տարբեր անկյուններում.
Դագաղում 6 օր անցկացրած 95-ամյա Լի Սյուֆենը հուղարկավորությունից 1 օր առաջ վերեկացել ու գնացել խոհանոց սնվելու։ Միայնակ տարեց կնոջը խնամել է նրա հարևանը, վերջինս փետրվարի 17-ին այցելելով կնոջը հայտնաբերել է նրան մահացած վիճակում։ Հուղարկավորությունը նշանակված է եղել փետրվարի 24-ին, սակայն 1 օր առաջ նույն հարևանը մտել է մահացած կնոջ տուն և հայտնաբերել դագաղը դատարկ։ Ինչու եք դուք ինձ դագաղը դրել? Ես շատ սոված եմ և նախաճաշ եմ պատրաստում։ Հանուցից բացականչել է տարեց կինը։ Բժիշկները հետագայում պարզել են, որ կինը 6 օր կոմայի մեջ է գտնվել, գլխի վնասվածքի պատճառով, որը ստացել էր ընկնելու հետևանքով։ Մեծ Բրիտանիայի Քորնուոլ շրջանի Մեյլեր քաղաքի բնակչուհի 21-ամյա Քերի Թրիբիլքոքը խոստովանել է The Sun ամսագրին, որ շատ է սիրում ապսելվանալու սպուն գուտել։ Մասնագիտությամբ բուժքույրը նշել է, որ կյանքի ընթացքում կերել է առնվազն 4500 սպունգ և ավելի քան 100 օճառ։ Այնուամենայնիվ, որոշ ժամանակ անց բժիշկները փիկա տեսակի հիվանդություն են հայտնաբերել նրա մոտ, որը հիմնականում առաջանում է ուտելու համար ոչ պիտանի առարկանել ուտելու արդյունքում։ Երբ դուրս եմ Գալիստանից, միշտ ինձ հետ վերցնում եմ սպունգ, որն անչափ համեղ է կետ չուպի հետ, ասել է Քերին։ Comic Heroes բարբերականի անցկացրած քվեարկության համաձայն բոլոր ժամանակների կոմիքսների հերոսների տասնյակը գլխավորել է Բեթմենը, առաջ անցնելով Սարդ Մարթուց և Սուպերմենից, գրում է The Guardian-ը։ Բարբերականի խմբագիրը հայտարարել է, որ զարմացած չէ հարցման արդյունքներից, քանի որ 1939 թվականին ստեղծված կերպարը եղել է ուղղակի ամենալավ և հետաքրքիր սուպերհերոսը։ Միացյալ Նահանգների Վերմոնտի համալսարանի գիտնականները հեղափոխական բացահայտում են կատարել։ Պարզվում է, բացի հայտնի արյան առաջին, երկրորդ, երրորդ և չորրորդ խմբերից, գոյություն ունեն ևս երկուսը՝ Լանգերայս և Ջունիոր։ Կենսաբանները կարծում են, որ այդ խմբերի հայտնաբերումը որոշ մարդկանց համար համարվում է կյանքի և մահվան հարց։ Հետազոտության ղեկավարի խոսքով արյան փոխներարկման դեպքում անհամապատասխանության խնդիրը Լանգերայս և Ջունիոր խմբերի դեպքում հազվադեպ են հանդիպում, սակայն որոշ էթնիկ խմբեր մեծ վտանգի են ենթարկվում։ Ավելի քան 50,000 ճապոնացի ունի բացասական ռեզուսով Ջունիոր, այդ իսկ պատճառով կարող են խնդիրներ առաջանալ արյան փոխպատվաստման և մոր ու պտղի անհամատեղելիության ժամանակ, նշել է հետազոտության ղեկավարը։ Համագործակցելով ֆրանսիացի և ճապոնացի գործընկերների հետ, մասնագետները էրիտրոցիտների մակերեսին հայտնաբերել են երկու սպիտակուց՝ ABCB6 և ABCG2, որոնք էլ որոշել են Լանգերայս և Ջունիոր տիպերի արյան խմբերը։ Մինչև վերջերս հայտնաբերված էր արյան խմբերի համար պատասխանատու 30 սպիտակուց, բայց այժմ դրանց քանակը ավելացել է ևս երկուսով, նման վերջին բացահայտումն իրականացվել էր 10 տարի առաջ։ Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգի Սակրամենտո քաղաքի օդուժին պատկանող ռազմաբազայում յուրահատուկ ռեկորդ է սահմանվել, տեղեկացնում է The Telegraph-ը։ Իսկական ինքնաթիռի փոխարեն ռեկորդը գրանցել է թղթե ինքնաթիռը։ Ջո Այոբի նետումից հետո այն թռչել է 69.1 մետր։ Տեսանյութում երևում է, որ ինքնաթիռը մի պահ շատ է մոտենում հատակին, սակայն չդիպչելով հասնում է վերջնագծին։ Տեղեկացնենք, որ նախորդ ռեկորդը նույնպես պատկանում էր Այոբիին, որը նա սահմանել է 2007 թվականին, այն ժամանակ թղթե ինքնաթիռն անցել էր 63 մետր տարածությունը։ Այոբիի բոլոր ռեկորդակիր ինքնաթիռների դիզայները Թոն Քոլինզն է, ով մի քանի տարի շարունակ A4 չափսի թղթերով ինքնաթիռ է պատրաստում։ 32 ամյա բրիտանացի Թիմ Բարթերը իր տան 7.5 մետր բարձրությամբ պատշգամբից ընկնելու հետևանքով գլխի մի մասի ծանր վնասվածք է ստացել, տեղեկացնում է The Telegraph-ը։ Լոնդոնի King's College հիվանդանոցի բժիշկները 10 օր կոմայի մեջ եղած երիտասարդի գանգի մի մասը հեռացրել են, որպեսզի դադարեցնեն արյունահոսությունը։ Բժիշկներին հաջողվել է փրկել Բարթերի կյանքը շնորհիվ նրա մարմնի ճարպի, որի մի մասը մասնագետները միացրել են գանգի հյուսվածքներին։ BBC հեռուստաընկերության անիմացիոն բաժանմունքում աշխատողը կատակով նշել է, որ նմանվել է իր հեղինակած կերպարներին։ Մերլին Մոնրոն կդառնա Կաննի միջազգային 65-րդ կինոփառատոնի խորհրդանիշը, այս մասին նշվում է կինոփառատոնի պաշտոնական կայքում։ 2012 թվականի օգոստոսին լրանում է Մոնրոյի մահվան 50 տարին, նա մահացել էր Լոս Անջելեսում 36 տարեկան հասակում։ Դերասանուհու Վախճանից 50 տարի անց նա դեռ շարունակում է մնալ կինոյի աշխարհի հիմնական կերպարներից մեկը, բոլոր ժամանակների կուրքը։ Նրա հմայքը, գրավչությունը և խորհրդավորությունն այսօր էլ են գրավում հանդիսատեսին, գրում են փառատոնի ներկայացուցիչները։ Կայքում տեղադրված է եղել նաև կինոփառատոնի պաստառը, որտեղ Մոնրոն փչում է տոնական տորթի մոմերը։ Հետաքրքրաշարժ լուրերի տեսությունը պատրաստեց Նարինե Ղալեչյանը։ Just let me go and meet again soon. Երկիր մոլորակը արևի շուրջը պտտվում է ոչ թե կլոր 365 օրում, այլ 365 օրում եւ մոտավորապես 6 ժամում, որպեսզի հետ չմնանք տիեզերական գործընթացներից, ըստ ավանդույթի հին Եգիպտոսի մայրաքաղաք Ալեքսանդրիայի աստղագետները որոշեցին, որ 4 տարին 1 անգամ, երբ այդ հավելյալ 6 ժամերը միասին կկազմեն 1 օր, այդ օրը կավելացվի փետրվարի վերջին եւ այն կունենա ոչ թե 28, այլ 29 օր, իսկ տվյալ տարին 366։ Իսկ որոշ եվրոպական երկրներում ըստ ավանդույթի փետրվարի 29-ը համարվում է միակ օրը, երբ կանայք կարող են ամուսնության առաջարկություն անել տղամարդկանց, իսկ այն տղամարդը, ով կմերժի կնոջը, տուգանվում էր 1 ֆունտով եւ տուգանքից ազատվում էր միայն այն դեպքում, երբ ապացուցեր, որ արդեն ամուսնացած է։ Այս երևույթը նույնիսկ օրենքի ուժ ստացավ Շոտլանդիայում 13-րդ դարում, իսկ 15-ում ողջ Անգլիայում, բայց պարտադիր բնույթ չէր կրում։ Հնում կարծում էին, որ փետրվարի 29-ին ծնվածները հատուկ ունակ ություններով ոշտված մարդիկ են։ Ինչ նշանակություն ունի փետրվարի 29-ը մեր օրերում, պարզել է Աննա Բարսեղյանը։ թվականը նահանջ տարի է, պարունակում է 366 օր, ըստ այդմ փետրվարի 28-ին մարտի 1-ի փոխարեն հաջորդեց այսօրը փետրվարի 29-ը, նահանջ տարին կրկնվում է 4 տարին 1։ Այսօր Լաուրան նշում է իր 20-ամյակը, իդեպ սա իր ամբողջ կյանքի ընթացքում ընդամենը 5-րդ ծննդյան օրն է։
Իմ համար այս տարի շատ ուրախ կանցնի, հատկապես, որ այս տարի 29-ը կա։ Այս տարվա ծննդը տարբերվում է անցած տարվա ծնումներից։ Պատմել են, մամաս հիվանդանոց է գնացել 29-ին լույս առավոտյան, 1992 թվականին, այդպես որոշեցի, որ դինի 29-ը։ Հենց այդ օրը մի հետաքրքիր դեպք է եղան, կարծես շատ ուրախությունից, իմ ծննդականի մեջ է, այդ շատ չէին թել, դե հիմա ես ծննդական չունեմ։
Աշխարհի բնակչության մոտ 69%-ը 4 միլիոն մարդու ծնունդ գրանցված է հենց այս օրը։ Մեծամասամբ փետրվարի 29-ին ծնվածների ամսաթիվը շատ հաճախ ծնողներն արհեստականորեն տեղափոխում են մարտի 1-ի վրա, ինչը որ շատ սխալ է, քանի որ կյանքում ոչինչ պատահական չի լինում, նշում է աստղաբան Գուրգեն Հովանիսյանը եւ բնութագրում 29-ին ծնվածներին այսպես.
Ավելի էմոցիոնալ կարծում եմ մարդիկ պետք է լինեն, այն որ մի քանի տարի մեկ պետք է նշեն իրենց ծնունդը, սա իրենց դարձնում է յուրահատուկ։ Եվ այդ յուրահատկությունը զգալով մարդը ուզում է փնտրել, որտեղ է կայանում իր այդ յուրահատկությունը։ Լավ, իմ ծնունդը այսպես է ստացվել, սա պատահական չէ։ Հետևաբար այս մարդկանց ըստիս կբնորոշի կամ կառանձնացնի այն հատկանիշը, որ նրանք մի փոքր ավելի շատ կքննեն իրենց հոգու մեջ եղած ուժերը, հավանականությունը անխոս ավելի մեծ է, որ կքննեն, քան սովորական մարդիկ։
Don't take it, don't take it, don't take it, don't take it. Առաջին անգամ փետրվարի 29-ի նորամուծությունն առաջարկել է ծագումով հում պտխոմեոս փարավոնը, սակայն նրա հրամանից հետո էլ այդ օրը չկիրառվեց։ Նահանջ տարին հայերի մեջ առաջացել այն ժամանակ, երբ գործածության մեջ է մտել Հուլիան Տոմարը, աստղաբանը բացատրում է.
Բտույտը կատարվում է բացի 365 օրվանից, կա նաև 5 ժամ 40 քանի րոպե և վարկյաններ, մինք կլորացնելով 6 ժամ համարենք։ Այդ 6 ժամերը 4 տարվա ընթացքում գումարվում դառնում 1 օր։ Եվ այդ 1 օրը որոշել են տոմարագետները, որոշել են ավելացնել փետրվարին, որտեղ փետրվարը ունի 28 օր։
Լաուրան ասում է, որ կձանձրանար այն դեպքում, եթե ամեն տարի ծննդյան տոն նշեր, այսպես 4 տարին մեկ ավելի հետաքրքիր է։
Այս տարի օվերտենում ասում արդեն կա, չէ՞, ծննդը։ Հիշում եմ, որ նշել եմ 2008-ին եւ 2004-ին։ Դրանից առաջ էլ չեմ հիշում։ Սպասում եմ, որ լինի փետրվարի 29-ը եւ ավելի լավ նշեմ։ Մնացածից շատ է տարբերվում, որտեւ ամեն տարի ինձ համար որ ամ հետաքրքիր կդնե, որ ամեն տարի ես նշեի, իսկ այս 4 տարին մեկ շատ լավ է ինձ համար։
Ինչու է տարին կոչվում նահանջ, քանի որ տոմարը առաջ է ընկնում իրական տիեզերական տարուց, մեկ օր նահանջում ենք, որպեսզի ամեն ինչ իր տեղն ընկնի։ Փետրվարը միշտ համարվել է ամենացուրտ ու ամենավտանգավոր ամիսը։ Մարդկանց ցնահավատության համաձայն հենց փետրվար ամսին շվոտները, չարվոքիները սկսում են անհանգստանալ, այցելում են մարդկանց ու գողանում իրենց երեխաներին։ Մեր օրերում էլ մարտի 1-ին շատ գյուղերում շվոտներին քշում են շվոտը դուրս մարտը ներս կարկախոսով։ Տոմարի մասնագետ Լիլիթ Սիմոնյանն ասում է, որ հին ժամանակներում մարդիկ ունեին վտանգավոր օրերի մասին իրենց պատկերացումները, դա կոչվում էր օրահմայություն։
Օրեր, որոնք համարվում էին, որ վտանգավոր են, հմայություններով զգուշորեն էին անցնում այդ օրերը, որպեսզի ոչ մի վտանգ չպատահի։ Եզուր էին եկեղեցական գործիչները դրա դեմ պայքարում, որ այն մարդ ինչ տարբերություն, նույն արևը ծագումը շաբաթը, նույն արևը ծագումը երկու շաբաթը, դա ինչի՞ երկու շաբաթի վտանգավոր չի, շաբաթը վտանգավոր է։ Բայց միշտ այդ մի բան, որը որ գիտակցաբար մարդը չի կարողանում դա անկալի մինչև վերջ, այդ ժամանակ միշտ ինչ-որ վախեր են առաջանում։
Որքան շատ իմանանք մեր շրջապատող աշխարի մասին, այդքան վախերը քիչ կլինեն ու սնահավատության առիթ չի լինի, նշում է աստղաբանը։ Փետրվարի 29-ին ծնվածները
պետք է գիտակցեն, որ իրենք շատ յուրահատուկ են։ Իրենց ծնունդը նշում են 4 կամ 5 տարի մեկ։ Սա իրենց առանձնացումը մնացած բոլոր մարդկանցից։ Սա գլխավոր առանձնացման հատկանիշն է։ Հետևաբար մի փոքր ավելի խորամուխ լինեն իրենց հոգևոր ներաշխարի մեջ։ Առօրյա կենցաղային հարցերից դուրս եթե փորձեն դիտարկել իրենք իրենց մի փոքր հեռավորության վրա, իրենք վստահաբար կարող են ասել, որ կտան իրենց յուրահատուկ ուղին և դա էլ կտանի դեպի երջանկություն։
Գուրգեն Հովանիսյանը կտրականապես հերքեց նաև 2012 թվականին սպասվող, այսպես ասած, աշխարհի վերջը բացատրելով։
Աշխարհի վերջը որպես այդպիսի հասկացում ես բազմաթիվ անգամ նշել եմ եւ նաեւ տեղյակ եմ, որ շատ էզոթերիկներ են աշխարհում նշում, որ այդպիսի բան գոյություն չունի եւ պետք չի ավելորդ նեգատիվով լսնենք մեր մտքերը։ Հիմա վստահաբար կարող եմ ասել, որ 2012 թվականի աշխարհի վերջը միայն մարդկանց մտքում է, միայն մարդկանց գլխում է դա տեղի ունենում եւ հետեւաբար նաեւ մարդիկ կարող են կասեցնել այդ չակերտավոր աշխարհի վերջը։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty. Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մեզ կարող եք միանալ ամեն օր 102 FM-ով ժամը 16-ին և 103.5 FM-ով ժամը 20-ին։ Սպասում ենք ձեր արձագանքներին հեռախոսազանգերի և մեկնաբանությունների միջոցով, որոնք կարող եք թողնել azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Այստեղ կարող եք նաև դիտել մեր պատրաստած տեսանյութերը, իսկ մեր հեռախոսահամարն է 54 40 47, ներքին համարը 12 60։
Max Liberty-ին կարող եք գտնել նաև Facebook-ում, հավանեք Max Liberty Edge-ը եւ մշտապես հետևեք երիտասարդական անցուդարձին նաև դրա միջոցով։ Էլեն Չիլինգարյանն էր ձեզ հետ, մինչ նոր հանդիպում։
Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորը։